Ya, saudara sekalian, kita bersyukur untuk firman yang dibagikan untuk kerangka berpikir yang benar yang kita boleh miliki. Dan hari ini kita akan membahas kitab Ibrani, salah satu kitab yang paling indah di dalam sastra Yunani. Saudara, tulisan dari Lukas, yaitu Injil Lukas dan Kisah Rasul, dianggap mempunyai tulisan atau sastra Yunani. Sastra Yunani yang sangat tinggi, lebih tinggi dari kitab-kitab lain, kecuali surat Ibrani. Surat Ibrani bahkan melampaui Lukas di dalam keragaman kosakata yang dipakai dan juga di dalam pengertian mengenai sastra Yunani. Jadi yang kita akan pelajari adalah kitab dengan nilai sastra Yunani yang luar biasa tinggi. Tetapi sayangnya karena kita mempelajari di dalam bahasa bukan Yunani, kita tidak bisa lihat keindahan secara Yunani, secara tata bahasa Yunani. Tetapi pesan inti atau pesan yang mau disampaikan di dalam surat Ibrani tetap dengan limpah bisa kita dapatkan. Saudara, mulai sekarang dan pertemuan-pertemuan PA berikut, saya akan membahas kitab Ibrani karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah surat Ibrani mengingatkan kembali akan doktrin yang penting di dalam kitab suci, Perjanjian Lama. Surat Ibrani mengingatkan bahwa ajaran-ajaran di dalam Perjanjian Lama adalah ajaran-ajaran yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen. Tetapi surat Ibrani membahas pentingnya doktrin Perjanjian Lama di dalam kerangka pemenuhan oleh Kristus. Seluruh pembahasan Perjanjian Lama itu penting karena akan memuncak pada kedatangan Kristus. Kristus lebih tinggi dari siapapun yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Kristus lebih agung dari apapun yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Nah, maka apa yang ditulis di dalam surat Ibrani itu mengingatkan kembali orang akan apa yang terjadi di dalam kejadian Perjanjian Lama. Tetapi penulis Ibrani mengingatkan semua penting karena memuncak kepada Kristus. Tanpa Kristus sebagai center, tanpa Kristus sebagai puncak, seluruh pengertian Perjanjian Lama menjadi tidak berguna. Bukan saja menjadi kurang berguna, tapi sama sekali tidak berguna. Kenapa sama sekali tidak berguna? Bukankah tulisan Perjanjian Lama masih berguna untuk etika? Saudara penulis Ibrani mengatakan menjelaskan di dalam bagian-bagian belakang, tidak ada etika tanpa Kristus. Lalu bukankah Perjanjian Lama tetap berguna untuk kita hidup? Penulis Ibrani akan mengatakan, tidak ada guna hidup kalau bukan hidup bagi Kristus. Jadi ini merupakan kitab yang sangat meninggikan Kristus dengan cara menggambarkan Kristus sebagai yang paling agung, paling penting, paling indah, paling puncak dari apa yang sudah diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Lalu yang kedua, surat Ibrani juga menggabungkan antara doktrin Kristus atau Kristologi dengan nasihat secara langsung. Ini dua hal yang menjadi ciri dari surat Ibrani. Jadi setiap pembahasan tentang siapa Kristus langsung disusul oleh nasihat mengenai bagaimana harus hidup. Nah, ini terdapat juga di dalam surat Paulus. Paulus membahas tentang Kristus, setelah itu dia membahas tentang apa yang harus dilakukan. Saudara, kalau tanya sama Paulus, dan juga pasti penulis Ibrani juga sama. Kalau tanya sama Paulus, gimana ya caranya relasi suami istri itu boleh berjalan baik? Paulus akan mengatakan seperti Kristus berelasi dengan gerejanya. Selalu pakai pribadi yang bernama Kristus. Jadi Kristus menjadi sentral di dalam pemberitaan doktrinal Paulus. Lalu setelah itu Paulus membahas bagaimana kita harus hidup berdasarkan pengertian tentang siapa Kristus yang sudah dibahas. Nah, kalau surat Ibrani, dia tidak membahas satu bagian doktrin, bagian berikut nasihat seperti Paulus. Di dalam surat Ibrani, doktrin dan nasihat itu langsung sambung menyambung menjadi satu. Itulah surat Ibrani. Gitu ya. Jadi setelah membahas satu bagian, satu tema doktrin langsung disusul dengan nasihat. Satu tema doktrin lagi, disusul dengan nasihat. Tema doktrin, nasihat. Nah, ini menjadikan surat Ibrani sangat baik untuk mengaitkan antara doktrin yang kita miliki dengan perbuatan hidup sehari-hari. Orang yang mementingkan cara berpikir tapi tidak mementingkan praktek hidup akan ditegur oleh tulisan dari surat Ibrani. Orang yang mementingkan praktek hidup tanpa pernah pikirkan doktrin juga akan ditegur di dalam surat Ibrani. Nah, inilah surat yang sangat indah, tetapi herannya sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang tulis surat ini. Ini adalah surat misterius yang kita tidak tahu penulisnya. Orang kuno mengatakan Paulus, tetapi sejak dari zaman Johannes Calvin, Calvin sudah menegaskan posisinya bahwa tidak ada bukti yang mengatakan bahwa ini adalah dari Paulus. Baik bukti tradisi awal maupun bukti-bukti selanjutnya. Cara penulis Ibrani membahas bukunya beda dengan cara dan kebiasaan Paulus di dalam surat-surat. Jadi penulisnya bukan Paulus, ada yang mau coba. Kalau bukan Paulus, penulisnya kira-kira siapa ya? Mungkin Apolos. Karena nggak mungkin orang dengan pengetahuan biasa-biasa bisa menulis kitab seagung ini. Lalu mereka berpikir, kayaknya bukan Apolos juga. Lalu siapa? Sampai sekarang masih misterius. Saudara, kalau benar-benar mau tahu pasti, ya tunggu saatnya. Kapan saatnya? Sudah mati, ketemu di surga, baru tanya, Paulus, kamu kan yang menulis Ibrani? Paulus, kemungkinan besar, hampir pasti akan jawab, bukan. Lalu saudara bisa tanya dia, siapa? Sini, saya kenalkan langsung sama orang. Apakah mungkin Petrus? Hampir-hampir pasti tidak mungkin. Saya pakai hampir-hampir gitu ya. Nggak mungkin Petrus, karena pengetahuan dan juga cara Petrus menulis yang sangat lugas, itu sangat tidak bisa dicerminkan oleh tulisan Ibrani ini. Ini adalah tulisan dari orang yang akademik, yang punya pemikiran dalam, dan yang mempunyai pengertian yang limpah atas perjanjian lama. Sekaligus mempunyai kreativitas untuk membahas perjanjian lama dengan cara yang unik. Kreativitas sekaligus kesetiaan kepada tema doktrin. Itu jarang dimiliki oleh orang-orang yang kurang terdidik secara akademik dan yang kurang mempunyai iman yang teguh. Nah, Petrus punya iman yang teguh, tapi dia kurang punya latar belakang pendidikan secara akademik. Jadi penulis Ibrani kemungkinan besar hampir pasti, kalau nggak mau bilang pasti, adalah bukan Petrus. Lalu siapa? Kenapa bukan Petrus? Petrus bukan begini gayanya, dia kurang di dalam hal akademik, meskipun tidak di dalam pengertian dan iman. Kalau Yohanes juga bukan. Lalu siapa? Markus bukan juga. Terus siapa dong? Ya itu masih misteri. Maka dia dikenal sebagai sang penulis surat Ibrani. Itu sebabnya kalau kita mau baca, mari kita baca surat sang penulis surat Ibrani kepada orang Ibrani. Pasal 1 ayat 1 sampai 4 misalnya. Itu ya. Lalu kapan ini ditulis? Ada yang mengatakan ini ditulis setelah bait Allah hancur. Ada yang mengatakan level kristologi, level apa pengertian doktrin yang dimiliki surat Ibrani. Itu levelnya lebih tinggi dari penulis surat yang lain. Jadi kemungkinan ini adalah gereja mula-mula. Nah, ini kita tidak terima karena doktrin dari Alkitab Perjanjian Baru sudah lengkap dan sempurna. Tidak ada perkembangan kepada zaman gereja. Banyak orang mengatakan doktrin Tritunggal itu perkembangan dari gereja. Tentang Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, itu juga perkembangan dari gereja. Alkitab nggak pernah tulis itu kok. Alkitab nggak pernah bilang Yesus adalah Allah jadi manusia. Alkitab tidak pernah ajar tentang Tritunggal. Tapi pembacaan yang teliti dari kitab suci akan menunjukkan semua teori itu salah. Tritunggal ambil dari Alkitab. Tentang Kristus yang adalah Allah jadi manusia, itu jelas sekali di dalam kitab suci. Saudara bisa baca di dalam seluruh sistematik teologi, teologia sistematik dari teologi reform, tidak pernah ada pembahasan Tritunggal maupun doktrin Kristus yang tidak mempunyai ayat yang dieksegesis dengan baik. Misalnya dikatakan, Yesus adalah Allah, tulis ayat-ayat. Misalnya di Markus ini, Matius ini. Nah, bedanya teologi sistematik yang bagus dan tidak adalah bukti ayatnya itu seringkali cuma dicomot tanpa mempertimbangkan cara menafsirkan yang baik. Itu teologi sistematik jelek. Tapi teologi sistematik yang bagus, waktu tulis bukti ayat itu sudah dipikir baik-baik secara penafsirannya. Misalnya begini ya, saudara mengatakan, kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Ayat, saya bahkan lupa ya, di mana? Ulangan, sering kuat bahwa gini. Ulangan, berapa Pak Pendeta? 28, ayat, lupa, gak apa-apa, yang penting ingat pasal. Kalau salah, salahkan dia, bukan saya. Nah, misalnya, lalu dikhotbahkan, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Maka kalau kamu cari kerja di perusahaan, jangan mau jadi bawahan, langsung minta direktur. Kalau gak dikasih, buka Ulangan 28 ayat tanda tanya. Misalnya gitu ya. Wah, saudara kayak begitu gak akan diterima kerja lah. Baru lulus meminta jadi direktur, gak mungkin. Lalu saudara mengatakan, inilah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Gak mungkin batal. Memang gak mungkin batal, tapi kamu salah nafsir. Gitu ya. Cara kamu menafsir itu ngaco. Sehingga tidak sesuai dengan metode penafsiran yang baik di dalam menafsir kitab suci. Nah, teologi sistematik yang baik, saudara selidiki semua kutipan ayat. Lalu saudara pikir baik-baik secara penafsiran, saudara akan temukan mereka teliti. Mereka nggak sembarangan comot. Mereka benar-benar pikirkan bukti dari ayat yang mereka mau ambil. Nah, orang yang terbaik di dalam bukti ayat atau yang disebut dengan text proof, bukti ayat maksudnya, inilah yang jadi ajaran. Misalnya terdapat di dalam Filemon 1 ayat berapa misalnya. Ini namanya bukti ayat gitu ya. Yang paling bagus dalam hal ini itu Johannes Calvin. Saudara, Johannes Calvin waktu tulis buku Institutio, Institute of Christian Religion. Saudara lihat kutipan dia, lalu saudara baca komentarinya. Baru saudara tahu kutipan dia itu argumennya kuat sekali, tapi dia nggak tulis di buku ini. Saudara baru bisa temukan kuatnya argumen dia menafsirkan waktu baca komentarinya. Nggak ketahuan di sini. Kalau di institut dia mengatakan, semua pengetahuan kita adalah pengetahuan tentang Allah dan diri. Kita mengenal Allah melalui pernyataannya di dalam alam, misalnya Mazmur 19 ayat berapa misalnya ya. Cuma begitu, nggak ada argumen membuktikan bahwa ayat ini bisa ditafsirkan ini. Tapi saudara ambil komentarinya, baca ayat yang sama, saudara akan temukan semua ayat yang dia kutip di sini, semua ada eksegesis yang bagus di dalam komentarinya. Itu sebabnya ini harta Calvin, ini harta berharga bagi gereja. Bayangkan kalau nggak ada Calvin, seorang pengkhotbah dari institut tempat saya, bukan ini. Dia mengatakan, tanpa Calvin, kita akan kehilangan 40% bahan khotbah. Itu egois lah, pengkhotbah cuma mikir bahan khotbahnya. Tapi agak benar lah. Kalau nggak ada Calvin, saudara pengkhotbah reform mau ambil bahan dari mana? Akan berkurang 40%, meskipun masih ada Agustinus, masih ada Luther, masih ada siapa lagi? Siapa? Ya, Zwingli lah, Stephen Tong bahkan, Herman Buffing, dan lain-lain, semua digabung. Tetap kurang 40% kalau nggak ada orang ini. Jadi pengkhotbah pun bersyukur, Tuhan terima kasih untuk Calvin, sehingga nggak terlalu stres waktu siapin khotbah. Gitu ya. Nah, jadi waktu baca teologi sistematik, saudara harus hati-hati. Kutipan dia itu kutipan yang bertanggung jawab atau tidak. Dan tokoh-tokoh sistematisian, ahli sistematik yang bagus, Calvin misalnya, lalu Charles Hodge atau Louis Berkhof, itu pun tidak lepas dari kesalahan. Tetapi meskipun tidak lepas dari kesalahan, mereka berusaha sebertanggung jawab mungkin waktu mereka tafsirkan kitab suci. Nah, itu sebabnya penafsiran yang benar akan kitab suci itu sangat perlu, dan penafsiran yang benar akan kitab suci akan membuat orang melihat seluruh tema Alkitab di dalam kepalanya waktu dia menafsirkan. Dia tidak harus menafsirkan apa yang dia tahu dari awal sampai akhir, tapi dia memakai pengertian dia secara utuh dari Alkitab untuk menafsirkan satu bagian. Jadi waktu membahas tentang Kristus di satu bagian, penulis Ibrani memberikan penjelasan di dalam bagian yang lain, bagian yang berikut, membuat orang langsung bisa mengaitkan antara apa yang dia pelajari secara doktrin dan apa yang harus dia lakukan di dalam hidup. Ini menjadi satu kesatuan yang indah luar biasa. Dan ketika kesatuan yang indah ini boleh kita dapat, menjadikan orang yang mempunyai konsep berpikir yang tepat, itu langsung tahu bagaimana dia harus menghidupi konsep berpikir yang tepat itu di dalam cara menafsirkan yang di dalam pengertian yang benar tentang siapa Kristus. Jadi siapakah Kristus dipahami dengan cara melihat doktrin dari Perjanjian Lama, lalu menyatakan bahwa ini adalah pribadi yang mengungguli semua tokoh-tokoh Perjanjian Lama, sekaligus yang akan menjadi puncak dari semua pemberitaan Perjanjian Lama. Lalu yang berikut, Kristus juga adalah yang akan memberikan kepada kita pengertian mengenai bagaimana kita harus hidup. Cara hidup yang diambil dari pengertian tentang siapa Kristus, itu dilakukan dengan cara yang indah di dalam surat Ibrani. Sehingga saudara akan melihat keseimbangan antara siapa yang saya kenal dan apa yang saya lakukan berdasarkan pengenalan. Nah, maka hari ini kita membahas tentang tema pertama dari surat Ibrani. Nah, di dalam surat Ibrani, tema pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah. Surat Ibrani merangkum bagaimana mengenal Allah itu di dalam dua. Hal pertama adalah, apa cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan diri? Cara untuk mengenal Allah itu bagaimana? Kalau Tuhan menyatakan diri, bagaimana cara Tuhan menyatakan diri? Lalu yang kedua adalah sikap. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah sekaligus sikap apa yang harus kita miliki waktu kita mengenal Allah. Dua ini menjadi tema utama tentang bagaimana mengenal Allah. Jadi di dalam surat Ibrani dinyatakan dengan sangat jelas bahwa cara mengenal Allah adalah dengan mempunyai pengertian yang sama dengan waktu Allah menyatakan diri, sekaligus mempunyai sikap yang tepat ketika dia sudah memahami bagaimana Allah menyatakan diri. Nah, ini dua cara yang membuat kita mempunyai kesalehan di dalam hidup. Nah, saudara, kesalehan di dalam hidup hanya mungkin terjadi ketika saya mengetahui bagaimana Allah menyatakan diri, sekaligus mempunyai sikap hidup yang tepat ketika saya mengetahui siapa Allah yang menyatakan diri. Nah, itu sebabnya kitab ini sangat penting untuk membuat orang tahu bagaimana mesti kenal Tuhan, bagaimana mesti bersikap setelah mengenal Tuhan, dan memakai pengertian itu untuk menjadikan diri yang sudah kenal Tuhan hidup di dalam cara yang benar. Maka kalau dilihat, kitab ini mirip pengertian dari Taurat juga. Kitab Taurat mengajarkan pembacanya untuk hidup dengan cara yang benar karena mengenal cara yang tepat dari Allah menyatakan diri, kemudian mempunyai sikap hidup yang benar. Tahu bahwa Allah berfirman, dan itulah satu-satunya cara kenal Tuhan. Dan tahu juga bahwa Tuhan menuntut ada sikap yang baik waktu dia menjalankan pengenalan akan Tuhan itu. Jadi waktu Taurat dinyatakan, orang-orang sujud kepada cara pernyataan Allah. Lalu di dalam Taurat dinubuatkan bahwa suatu saat nanti akan ada bait tempat orang beribadah. Nah, fokus kepada bait yang akan datang. Itu menjadi pembahasan di dalam Taurat. Dan fokus kepada bait itu juga jadi pembahasan dalam surat Ibrani. Maka ada yang mulai berpikir, ini surat kayaknya ditulis setelah bait suci hancur. Tahun 70 ke belakang. Kenapa ditulis setelah bait suci hancur? Karena ini ditulis mengingatkan orang akan bait suci yang pernah ada. Seperti Taurat menjelaskan kepada orang mengenai bait suci yang akan datang. Jadi Taurat menjelaskan bait suci yang akan datang. Sedangkan surat Ibrani menjelaskan bait suci yang sudah ada tapi hancur. Tetapi ini sulit diterima. Surat Ibrani tidak ditulis setelah bait suci hancur. Sebaliknya, surat Ibrani ditulis untuk komunitas yang mengerti bait suci itu masih ada. Nah, saudara, ini kehancuran bait suci itu peristiwa yang besar sekali. Ya. Dan rasanya nggak mungkin kalau surat Ibrani memberikan fokus pembahasan bait suci tanpa sedikit pun menyinggung bahwa bait suci sudah tidak ada lagi. Bayangkan, aneh sekali ya. Kalau kita memberikan pembahasan berfokus kepada RMCI misalnya, tanpa sedikit pun menyinggung RMCI sudah nggak ada. Gitu kan? Misalnya lah, saya khotbah sekarang mengatakan, saudara-saudara, besok kita akan pergi ke RMCI bersama-sama, dan kita akan beribadah di sana bersama-sama. Lalu setelah saudara dengar rekaman saya, saudara menafsirkan, rekaman ini terjadi setelah RMCI hancur. Nggak masuk akal. Jadi tidak ada pembahasan apapun yang menjelaskan bahwa apa yang kamu kenal di dalam bait suci itu sekarang udah nggak ada lagi. Padahal itu akan jadi argumen kuat sekali. Kalau ini digenapi di sini, ini boleh hancur, tapi ini yang akan terus ada. Ini boleh hilang, tapi ini yang akan terus menjadi sentral di dalam ibadah kepada Tuhan. Misalnya Injil Yohanes. Yohanes sangat kuat waktu tulis di dalam pasal berapa? 2. Yesus mengatakan, hancurkan bait suci ini, aku akan dirikan kembali dalam 3 hari. Orang yang baca Yohanes ditulis tahun 90, langsung tahu Yesus adalah yang menggenapi janji Tuhan di dalam hal bait suci. Bait suci boleh hancur, tapi Kristus yang akan menggenapi. Nah, penulis Ibrani tidak pernah pakai argumen ini. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa apa yang dibahas perjanjian lama tentang bait suci itu masih diulangi oleh surat Ibrani karena bait sucinya masih ada. Jadi ini surat yang kemungkinan ditulis tahun 70 sebelum ada kehancuran dari bait suci. Kapan persisnya? Lagi-lagi kita juga kurang tahu. Saudara, kalau benar-benar mau tahu tanggal penulisan persis seperti saudara baca koran Kin gitu ya, bisa tahu edisi keberapa, tanggal berapa, bahkan bisa tanya sama yang bikin, kamu tidur jam berapa waktu tulis. Kita nggak bisa temukan itu di dalam surat Ibrani. Nanti kalau mau pastinya sampai surga lagi. Sudah ketemu Paulus, tanya sama Paulus, yang tulis Ibrani mana? Itu orangnya. Lalu tanya dia, kamu tulis tahun berapa? Tahun segini? Hari apa? Jam berapa? Waktu kapan? Nah, baru bisa tahu. Sekarang kita nggak bisa tahu. Maka inilah yang kita bisa pelajari sebagai latar belakang. Ini adalah surat yang ditulis ketika pertentangan antara Kristen dan Yahudi masih cukup besar dan bait suci masih berdiri, tetapi penulis Ibrani mengingatkan Kristus adalah sumber dan juga fokus ibadah dari Israel di Perjanjian Lama. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam bagian pertama, Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Bagaimana Allah dikenal? Saya akan bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, saudara, kalau lihat polanya ya, kalau saudara baca teruskan ayat 5 sampai 14, ini penjelasan, doktrin, penjelasan mengenai Perjanjian Lama. Masuk pasal 2 ayat 1 langsung nasihat. Karena itu, pasal 2 ya, haruslah kita lebih teliti memperhatikan. Jadi ada nasihat yang menyusul setelah doktrin dibagikan. Nah, sekarang kita fokus ke ayat 1 sampai ayat 4, yaitu mengenai bagaimana Allah bisa dikenal. Di dalam ayat 1 dikatakan Allah itu di dalam berbagai cara berbicara. Cara mengenal Allah adalah Allah sendiri yang berinisiatif dan yang melakukan wahyu untuk membuat Dia bisa dikenal. Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Ini perbedaan yang esensial sekali. Saya waktu SMA terus bingung agama mana yang benar. Lalu teman-teman saya yang Islam terus pengaruhi, kamu jangan jadi Kristen, Kristen itu banyak sesatnya. Saya tanya, sesat di mana? Ini buktinya ayat-ayat bertentangan. Dulu saya nggak ngerti gimana jawabnya, waktu saya lihat, iya bertentangan loh. Lalu dibilang, ayo udah jadi Islam aja, ngapain Kristen? Saya bilang, nggak bisa, saya mau Kristen sampai mati. Biarpun Kristen salah. Saya bilang, ngaco jawabannya. Karena saya nggak tahu mau jawab gimana. Nah, tetapi waktu akhirnya saya mengerti, datang ke satu pendeta, kemudian pendeta itu suruh ikut katekisasi di dekat rumah saya. Lalu dia kasih buku dari Pak Stephen Tong, itu buku bikin saya kaget. Karena di dalam awalnya, kalau saya nggak salah, iman, hak asasi manusia, saya lupa, pokoknya itulah. Ada kata iman, apa? Bukan. Di situ juga ada, tapi waktu itu bukan itu yang saya baca. Iman, hak asasi manusia, dan penderitaan atau apa? Saya lupa loh. Mohon maaf. Ya, mungkin itu ya. Kalau salah, tanya aja waktu saya udah di surga. Pengetahuannya lebih sempurna. Nah, waktu saya baca buku itu di awal langsung dikatakan Kristen itu bedanya apa dengan yang lain? Kristen itu adalah cara Tuhan menyatakan diri. Bukan cara manusia cari Tuhan. Karena kalau cara manusia cari Tuhan, itu sangat-sangat aneh. Bayangkan saudara disuruh pergi ke satu tempat yang saudara belum pernah pergi untuk menemukan jalan ke sana. Itu anehnya luar biasa. Saya belum pernah ke Paris misalnya. Lalu ada orang mengatakan, coba tunjukkan saya jalan ke Paris. Lalu saya bilang, okay, saya akan tunjukkan kamu jalan ke Paris. Lalu saya gambarkan. Kemudian dia tanya, kenapa kamu bisa tahu ini jalannya? Ya karena saya tahu ini jalannya. Pernah baca peta? Belum. Pernah dengar dari orang yang pernah ke sana? Belum. Lalu kenapa kamu bisa yakin ini jalannya? Karena saya rasa ini jalannya. Oh, kamu rasa ini jalannya? Iya, saya rasa ini jalannya. Lalu kalau tersesat itu bagaimana? Saya rasa itu akan menyulitkan. Jadi ini benar atau salah? Saya rasa ini benar. Nah, orang bisa merasa-rasa untuk hal kayak begini kan? Saya lagi naik mobil, lalu tanya jalan sama siapa? Joshua. Baru lewat kitabmu kemarin. Lalu saya dibahas. Nah, lalu saya tanya sama Joshua. Joshua, dari sini mau ke alun-alun jalannya gimana? Bapak terus sampai ketemu lampu merah. Nah, kalau sudah lihat lampu merah, Bapak terus lagi, tapi tunggu hijau dulu. Kemudian setelah terus, nanti Bapak akan temukan ada jalan yang buntu, Bapak belok ke kanan. Buntu kalau terus, tapi belok kanan bisa. Lalu Bapak terus di situ, nanti Bapak lihat ada tukang rokok, Bapak belok kiri, gitu ya. Nanti Bapak terus lagi, nah di situ sebelah kanan sudah alun-alun. Lalu saya coba. Nah, coba orang enggak ada jalan begitu, enggak ada lampu merah, semua yang dia bilang salah. Akhirnya resikonya ya saya enggak nyampe alun-alun. Jadi soal tunjuk-menunjuk jalan, saudara boleh pakai kira-kira, saya rasa gitu ya. Tapi kalau pilih agama, kok bisa pakai saya rasa ya? Kamu rasa agama benar? Kayaknya begitu. Yakin? Ya lumayan lah. Jadi lumayan tuh pasti atau gimana? Ya enggak. Lalu kenapa pilih agama ini? Mamaku agamanya ini. Kalau mamamu kejeblos sumur, kamu ikut? Ya mungkin. Jadi orang meremehkan agama karena manusia sudah masuk di dalam tahap meremehkan apapun yang Tuhan mau nyatakan. Semua yang Tuhan nyatakan dianggap sepi, boleh ada, boleh tidak. Demikian juga agama menjadi satu cara coba-coba yang dilakukan manusia. Manusia terus coba cari Tuhan, temunya di sini, bukan. Cari jalan yang berikut, ke sini lagi, bukan lagi. Cari jalan ke sini, salah lagi. Nah, satu-satunya kitab yang mengatakan manusia cari jalan tapi salah, itu Alkitab. Di dalam Roma pasal 1, Tuhan sudah menyatakan melalui Paulus bahwa manusia menciptakan Allah dari yang bukan Allah. Ini kehebatan yang luar biasa dari manusia. Itu sebabnya dikatakan Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambarnya. Tapi ada seorang pemikir Yunani kuno mengatakan manusia menciptakan Tuhan berdasarkan keinginannya, imajinasinya. Manusia menciptakan Tuhan berdasarkan gambarannya. Saya lupa seorang pemikir ini namanya siapa. Dia mengatakan lanjutannya, kalau manusia punya Tuhan, pasti mirip gambaran dia. Kalau kuda punya Tuhan, pasti mirip gambaran kuda. Kalau sapi punya Tuhan, pasti mirip gambaran sapi. Baru tahu siapa namanya. Nanti kalau ada yang ingat, kasih tahu saya. Protagoras, kalau saya nggak salah. Protagoras. Nah, Protagoras mengatakan, kalau kuda punya Tuhan, pasti bentuknya kuda. Nah, kita nggak bisa buktikan ini ya, karena saudara juga nggak bisa ngomong sama kuda. Kuda, kamu menyembah siapa? Aku menyembah sang kuda tinggi, gitu ya. Lalu lihat ada kuda lumping, dia sembah, inilah dewaku. Jadi Protagoras bilang, manusia bikin Tuhan mirip manusia. Kalau saya nggak salah, kalau salah bukan Protagoras berarti. Maaf, kalau salah saya koreksi. Kuda punya dewa, mirip kuda. Sapi punya dewa, mirip sapi. Semua mengimajinasikan dewa berdasarkan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau begini caranya, yang dikatakan Alkitab itu benar. Yaitu manusia menciptakan dewa dari yang bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan gak mungkin diciptakan oleh manusia. Kalau begitu bagaimana manusia bisa mengetahui tentang Tuhan? Orang ateis banyak kemarin disinggung di dalam KIN. Saya kasihan loh kalau benar ada orang ateis ikut KIN. Udah merah emosi gitu ya. Dihajar-hajar tapi gak bisa hajar balik. Nah, orang ateis itu sulit sekali posisinya. Karena waktu ditanya, kamu percaya Tuhan atau tidak? Dia mengatakan, saya tidak percaya Tuhan ada. Lalu setiap kali ngomong tentang Tuhan, selalu ngomong dengan emosi. Ini heran. Kenapa bicara soal Tuhan, bicaranya emosional sekali? Lain dengan bicara soal ada atau tidaknya Sinterklas. Misalnya. Tanya sama satu orang, kamu percaya gak Sinterklas ada? Enggak lah, gak ada Sinterklas. Gak ada loh orang ngomong begini. Saya gak percaya Sinterklas. Saya benar-benar gak percaya. Ditanya, kenapa? Sebab saya lihat anak-anak yang tidak dapat kado waktu Natal. Ini membuktikan Sinterklas tidak ada gitu ya. Ada orang ngomong gini, kayaknya kok gak ada ya. Tapi orang ngomong tentang Tuhan pasti begitu. Tuhan tidak ada. Lihat ibu-ibu yang kehilangan anaknya karena meninggal. Lihat orang-orang korban perang. Lihat orang-orang menderita. Ini bukti Tuhan tidak ada. Sambil marah-marah. Ya kalau Tuhan gak ada ya udah gak usah marah lah gitu kan. Nah, kenapa bicara tentang Tuhan selalu menuntut emosi yang paling dalam? Karena meskipun manusia berusaha meremehkan Tuhan, faktanya adalah bicara tentang Tuhan itu akan masuk di dalam seluruh aspek hidup dan itu akan masuk sebagai fondasi aspek hidup manapun. Saudara nggak bisa bicara tentang Tuhan seolah-olah dia adalah sesuatu yang ringan, yang boleh ada, boleh tidak. Nggak bisa. Sehingga ketika manusia mau mengabaikan Tuhan, ditutup, langsung gejolak hatinya penuh dengan emosi yang tinggi untuk menganggap Tuhan tidak ada. Nah, jadi orang tidak bisa tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kalau ditanya, apa buktinya Tuhan itu ada? Berikan saya bukti. Akhirnya kita bisa menjawab dengan membalikkan. Kenapa enggak kamu yang buktikan kalau Tuhan itu enggak ada? Lalu waktu dia mulai mengatakan, Tuhan enggak ada karena enggak kelihatan. Kita akan mengatakan, ide juga enggak kelihatan. Coba saudara, komikus itu bingung sekali gambar ide. Akhirnya pakai lampu nyala kan. Lampu nyala di atas kepala gitu. Ting! Gitu kan. Kenapa pakai lampu nyala? Saya bingung, saya mau protes. Kenapa harus lampu nyala? Kenapa enggak matahari nyala aja? Atau biar lebih keren bintang-bintang. Bintang katanya lambang sakit. Begitu sudah sakit langsung muncul bintang-bintang. Nah, kalau ide itu pakai lampu tring nyala. Karena dari gelap terbitlah terang, gitu kan? Kartini gitu ya. Jadi ada lambang ide muncul. Ini artinya saya tadinya gelap dapat pencerahan. Lalu kita tanya, ide itu barangnya kayak apa sih? Kalau dipegang anget, dingin atau gimana? Orang bilang, masa ide bisa dipegang? Ide nggak bisa dipegang. Oh, berarti ide nggak bisa dipegang? Nggak bisa. Ide warnanya apa? Merah kah? Kuning? Hijau? Atau warna pelangi? Lalu orang mengatakan, nggak ada warnanya juga. Oh, jadi ide nggak ada warna? Nggak bisa kelihatan. Kalau begitu, saya tidak percaya ide itu ada. Lalu kita bilang, kamu bilang nggak percaya ide ada, itu pun ide. Apa itu ide? Yang kamu bilang itu. Tapi saya nggak percaya ide ada, itu pun ide. Ide yang mengatakan ide nggak ada. Tapi saya nggak percaya ide ada, bagaimana saya bisa punya ide? Yang kamu omongin itu ide. Kenapa? Mana saya nggak bisa lihat ide saya? Ini aneh sekali ya. Kemarin di sesi Kin itu ada sesi tentang Battle of Ideas, peperangan ide, Injil Calvin. Lalu sebelum mulai kita sindir terus, ide itu nggak kelihatan kok bisa perang. Kamu aneh-aneh aja. Mana idenya? Lalu berantem, siapa yang menang? Ide nggak kelihatan kan? Itu bukan berarti ide nggak ada. Nah, jadi kita mengatakan sama orang yang nggak percaya Tuhan, kamu ajalah yang tunjukkan, buktikan bahwa Tuhan nggak ada. Dia akan bilang, Tuhan nggak kelihatan karena itu nggak ada. Sudah timpal balik. Ide nggak kelihatan, tapi ada. Lalu dia mengatakan, ada kejahatan, maka bukti Tuhan nggak ada. Saudara bilang lagi, ada kebaikan, bukti Tuhan ada. Tapi dunia ini banyak hal jelek, Tuhan nggak ada. Saudara bilang, tapi juga banyak hal bagus, Tuhan ada. Lalu dia mulai mengatakan, tapi saya sakit hati karena hidup kayak begini, Tuhan nggak ada. Saudara balikan lagi, tapi toh masih hidup, Tuhan ada. Gitu ya. Jadi ayo, mau ngomong apa, mau kasih bukti apa bahwa Tuhan nggak ada, nggak bisa kok. Manusia berusaha tekan, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Menurut surat Roma pasal 1, seperti ditafsirkan oleh Calvin. Karena manusia berusaha tekan sesuatu yang menjadi bagian esensial dari diri. Manusia menurut Alkitab adalah gambar dan rupa Allah. Ini man tuh manusia, bukan man. Yang perempuan dan mulai bilang apa sih? Genderis banget gitu ya. Manusia ya, bukan man. Ya man wakilnya manusia. Manusia itu gambar dan rupa Allah. Nah, kalau manusia adalah gambar dan rupa Allah, waktu dia mau tiadakan Allah di dalam dirinya, dia sedang tiadakan dianya. Yang paling esensial dari manusia itu adalah dia gambar dan rupa Allah. Maka waktu Allah ditiadakan, dia akan kehilangan aspek paling penting dari dirinya, bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kalau pakai istilahnya siapa ya? Saya lupa siapa yang sering ngomong istilah ini. Manusia yang mau menolak Tuhan itu seperti orang yang pukul air, dirinya sendiri yang kecipratan air gitu. Atau seperti orang pukul tembok, tangannya sendiri yang sakit. Kecuali kalau saudara karateka tingkat tinggi. Udah pukul temboknya beneran bolong gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita nggak bisa lakukan itu. Nah, manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka dia tidak mungkin bisa menekan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sangat jelas. Ada di dalam dunia dan dia coba tekan. Waktu dia coba tekan, dia nggak bisa lakukan itu dengan konsisten, maka dia harus larikan dirinya. Larikan dengan mencari ilah-ilah lain. Entah itu ilahnya dalam bentuk matahari kah? Atau ada dewa apa lagi dalam bentuk binatang? Ada yang disembah dewa kucing? Ya, sapi. Kalkun. Lalu Calvin mengatakan yang menciptakan dewa kalkun, sapi, kucing, dewa matahari masih rendah. Yang paling tinggi adalah yang menciptakan dewa namanya manusia.
Ini dewa paling tinggi. Dan yang Calvin maksud bukan orang Yunani menciptakan dewa-dewa manusia. Yang dia maksudkan adalah mendewakan diri sendiri. Tuhan tuh nggak ada. Menurut siapa? Menurut saya. Berarti saya ini yang dewa kan? Saya dewa yang mengamati lalu mengatakan tidak ada Allah. Selain aku tidak ada Allah. Yang boleh ngomong itu cuma Tuhan. Tuhan yang sejati ngomong, di luar aku tidak ada Allah. Tapi ilah palsu namanya manusia juga bilang, di luar aku tidak ada Allah. Nah, semua yang ngopi, yang kawe-kawe, itu selalu niru agak persis yang asli gitu ya. Manusia dewa palsu, lalu mengatakan, di luar aku tidak ada Allah. Ini orang ateis, bilang, tidak ada Tuhan. Tahu dari mana? Tahu dari aku. Berarti kamu adalah dewa, ya, yang tidak mengakui keberadaan dewa lain. Nah, maka waktu manusia mengabaikan Allah yang sejati, dia harus lari menyembah Allah yang lain. Itu sebabnya Roma pasal 1 mengatakan, manusia akan dihukum dengan keras oleh Tuhan, karena dia melarikan diri dari Tuhan yang sejati, lalu menyembah yang bukan Tuhan, entah itu alam ataupun dirinya sendiri. Tetapi ketika orang mengabaikan Tuhan, langsung ada efek yaitu dia tidak akan punya ukuran yang tepat untuk menentukan bagaimana harus hidup. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia, kita sangat perlu jalan, kita sangat perlu tuntunan, kita sangat perlu pemberitahuan dari yang menciptakan kita untuk kita harus berjalan kemana. Saudara, manusia boleh tentukan sendiri aspek moral, mana yang baik, mana yang jahat, tapi kita tidak mungkin bisa lakukan itu dengan konsisten. Itu sebabnya waktu manusia buang Tuhan, hal yang terjadi selanjutnya adalah kerusakan. Dan di dalam Roma pasal 1, dikatakan kerusakan itu memuncak di dalam seksualitas yang menyeleweng. Jadi penyembahan berhala itu langsung berkait erat dengan penyelewengan seksual. Penyelewengan seksual menjadi satu pertanda etika yang rusak sangat total. Dan penyelewengan terhadap Allah menunjukkan ibadah atau agama yang sudah rusak, hancur total. Waktu manusia menolak beribadah kepada Tuhan, hidupnya pasti akan rusak. Maka Paulus ambil contoh ekstrim di dalam Roma 1. Contoh ekstrim di dalam ibadah adalah manusia menyembah berhala. Bagi orang Israel ini adalah satu yang benar-benar merupakan kehinaan yang besar. Abomination. Apa abomination? Satu kekejian yang besar. Menyembah berhala adalah dosa besar sekali. Lalu di dalam etika, Israel mempunyai konsep seksualitas yang menyimpang itu adalah dosa paling besar. Jadi dua dosa ini digabungkan oleh Paulus menjadi efek yang akhirnya akan dicapai ketika manusia meninggalkan Tuhan. Coba berani tinggalkan Tuhan, bukan cuma ibadah rusak, tetapi etika dan moralitas juga akan rusak luar biasa. Itu sebabnya tanpa kembali kepada Tuhan, manusia akan hancur. Kecuali kalau Tuhan beranugerah pelihara manusia. Nah, ini unik ya. Manusia akan hancur kecuali Tuhan beranugerah memelihara. Tetapi tujuan Tuhan masih pelihara manusia adalah karena dia mau kembalikan manusia ke dalam pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan. Itu sebabnya di dalam Wahyu 1 dikatakan, Tuhan berbicara dengan berbagai cara menyatakan wahyu melalui Israel. Coba kalau kita lihat ya. Berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Kita tuh siapa? Sang penulis dan pembaca mula-mula, betul, bukan kita. Jadi jangan GR ya. Setelah berulang kali pada zaman dahulu Allah dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Hah? Oh, penulis Ibrani orang Batak. Loh, kenapa orang Batak? Saya orang Batak. Nenek moyangku orang Batak. Ini dikatakan nenek moyang kita. Oh, halak kita gitu ya. Enggak. Saudara harus kembali ke pembaca mula-mula. Pembaca mula-mulanya siapa? Orang Ibrani. Jadi ini sedang berbicara tentang nenek moyang Israel. Tuhan berbicara kepada Israel. Tuhan tidak lempar ke semua bangsa. Menyatakan, hei semua bangsa, aku adalah Tuhan. Tidak. Hanya Israel. Saudara mulai garuk-garuk kepala lalu pikir, kok rasis ya? Cuma Israel yang dipilih, kok bangsa lain gak dipilih? Tuhan akan bilang, terserah aku. Ini jawaban yang paling bikin kita gak dapat jawaban, tapi juga bikin kita rendah hati, gak berani nanya lagi. Tuhan, mengapa engkau pilih Israel? Tuhan bilang, aku melakukan apa yang aku mau. Ada keberatan? Tidak, gak berani. Nah, Tuhan pilih Israel, kenapa? Karena waktu Tuhan mau menyatakan firman-Nya, Tuhan bukan cuma mau memperkenalkan diri, Tuhan mau perbaiki yang ini juga. Tuhan mau ada komunitas yang jadi contoh. Gimana sih efek dari orang yang mengenal Tuhan? Nah, kalau komunitas ini gagal, Tuhan akan ganti lagi. Itu sebabnya Roma pasal yang ke-9 dan 10 itu dijelaskan oleh Paulus sampai yang 11. Karena Israel gagal, Tuhan panggil gereja, bangsa kafir. Dan gereja Tuhan justru yang menyatakan bagaimana harus hidup berdasarkan pernyataan Tuhan. Maka Tuhan dalam berbagai cara berbicara kepada Israel, supaya Israel bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi juga Israel mengenal bagaimana harus bersikap di dalam masyarakat setelah mengenal Tuhan. Nah, maka Tuhan menyatakan diri kepada Israel, karena Tuhan mau menyatakan diri kepada bangsa, kepada komunitas, kepada sekelompok orang, bukan cuma satu orang. Itu sebabnya individualisme modern itu gak cocok untuk Alkitab. Sudah pada zaman modern, individualisme itu sangat tinggi sekali. Menjadi individu yang berharga, bernilai, dan penting. Itu jadi sasaran semua manusia. Saya waktu ikut sesinya Pendeta Billy, saya lupa apakah di sesi atau di kelas. Pak Billy mengatakan, kita bersyukur loh jadi orang Indonesia. Orang Indonesia bilang, orang lain itu dengan kata istilah apa? Ya. Anda.
Pasti. Itu maksudnya ngomong orang-orang lain itu apa?
Sesama. Sesama. Ada se-nya tapi ada samanya. Siapakah sesamamu manusia?
Sesama.
Kalau bahasa Inggris? The other, yang lain. Kalau kita yang sama. Gitu ya. Kalau Inggris bilang yang lain, lu bukan gua. Gitu. Kalau orang Indonesia bilang, lu dan gua sama. Gitu kan.
Jadi bersyukurlah jadi orang Indonesia. Bangga sedikit lah, jangan minderan dulu.
Sudah apa-apa kagumnya sama barat gitu ya. Apa-apa barat. Lihat orang rambut kuning kagum kayak apa. Harus ganti loh. Mulai sekarang setelah kin. Setelah
gitu. Ya pokoknya dimulai dengan kin.
Nanti orang yang rambut kuning yang kaget lihat orang rambut hitam. Atau orang yang rambut putih terus cat hitam gitu ya atau gimana. Nah kita mesti mempunyai konsep mengagumi Tuhan lewat keunikan setiap kita. Bukan mengagumi orang lain dengan perasaan minder seperti itu. Oke, kita nggak bahas itu ya. Nah saudara, di dalam kata sesama berarti saya dan orang lain itu sama kok. Tetapi dia bukan saya. Dia bukan saya tapi sama dengan saya. Ada unsur beda dengan saya. Tapi juga ada kesamaan dan itulah yang membentuk komunitas. Kalau the other agak susah ya. Siapa itu mereka? Mereka itu the other, not me. Saya adalah saya, orang lain. Gak ada kesamaan. Jadi yang sana menekankan perbedaan, kalau kita menekankan kesamaan. Nah individualisme itu gak cocok untuk konsep Alkitab. Justru sesama ini yang lebih cocok. Tuhan tidak panggil bangsa, Tuhan tidak panggil orang, tapi Tuhan panggil bangsa. Tuhan menuntut Israel hidup di tengah-tengah kehidupan bersama. Gak boleh sendiri. Tuhan tidak berfirman kepada engkau untuk menjadi engkau dan aku. Ya kan, Tuhan tidak datang lalu mengatakan aku dan engkau. Tapi Tuhan mengatakan aku dan engkau harus hidup buat yang lain. Nah, ada orang yang penting di dalam sejarah gereja namanya Richard. Tahu? Selanjutnya. Bukan. Richard Saint Victor mengatakan, Allah Kristen itu Tritunggal. Ini bagus sekali untuk menjelaskan relasi. Karena Allah Tritunggal berarti ada pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Waktu pribadi pertama dan pribadi kedua berelasi, pribadi ketiga menikmati. Waktu pribadi kedua dan pribadi ketiga berelasi, ada yang lain yang di luar dua ini yang juga menikmati. Maka di sesi kin, Pak Billy mengatakan bukan cuma saya dan engkau, tapi ada mereka loh. Ada orang lain di luar kita. Dan orang lain di luar kita justru harus lebih penting sehingga kita berelasi demi dia. Ini sesuatu yang unik sekali. Maka kalau saudara berpacaran, lalu cuma tahu seluruh dunia milik kita berdua, dan orang lain itu pengganggu atau kontrak yang HGB di atas HPL, 2 tahun lagi jatuh tempo gitu ya. Saudara nggak menjadi orang yang sama dengan yang Tuhan mau. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada Israel karena orang harus hidup di dalam komunitas yang nanti akan jadi contoh. Kita nggak bisa jadi contoh sendiri loh. Saudara nggak bisa jadi superhero yang mengatakan, Kristen, lihat saya. Lihat saya, cara saya hidup, dan kamu akan dapat berkat. Tidak. Tapi lihat cara seseorang hidup di dalam komunitas. Itu yang akan menjadi berkat. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan diri kepada nenek moyang kita, yaitu orang Ibrani, untuk menyatakan kepada Israel bagaimana harus hidup setelah kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan, saudara nggak mungkin jadi takut akan dia. Takut di dalam pengertian yang benar ya. Takut maksudnya kagum sekaligus hormat dan diikat oleh kasih. Ini perasaan takut yang dimaksudkan. Lalu setelah kenal Tuhan, nggak mungkin kagum. Kadang-kadang Tuhan menyatakan diri bukan membuat kita kenal secara rasio, tapi membuat kita kagum secara perasaan. Di dalam Mazmur 19 misalnya dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang diceritakan langit itu untuk dinikmati, bukan untuk diselidiki saja. Bayangkan kalau saudara datang ke konser dari Beethoven misalnya, saudara dengar tadadadam, tadadadam, lalu setelah selesai saudara ditanya, gimana konsernya? Konsernya bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Karena saya ngerti. Agak nggak cocok. Jadi gimana setelah dengar musik? Saya ngerti. Ngerti apa? Ngerti bahwa itu nada pertama ada do, lalu setelah itu ini. Pengertian gak membuat kita ngerti musik. Pengertian cuma satu bagian kecil. Tapi setelah itu saudara menikmati efek yang diberikan kepada perasaan saudara setelah dengar itu. Nah maka waktu lihat Allah atau mengenal Allah, kadang-kadang pengenalan itu memberikan efek kepada kita di dalam perasaan kagum. Saya menjadi begitu kagum, menjadi begitu hormat sekaligus menjadi begitu nikmat karena mengenal Tuhan.
Maka sebenarnya waktu Allah menyatakan diri, Dia menyatakan diri untuk menyentuh setiap aspek hidup manusia.
Saya mau gambar di.
Misalnya kita hidup sebagai manusia, gak mungkin hidup kita cuma punya satu sisi. Saya akan punya hidup yang bisa disorot dari berbagai sisi. Pendeta Agus pernah ceritakan tentang jemaah pengurusnya yang bisa punya pembagian otak yang luar biasa. Karena punya aspek hidup yang banyak sekali. Dia sedang jalan dengan Pak Agus, lalu Pak Agus sharing tentang persiapan KKR bagaimana. Dia kasih tahu, persiapan KKR sudah bagus Pak, nanti begini. Lalu telepon bunyi. Bentar ya Pak, saya angkat dulu, silakan. Ternyata anaknya, Mah, coklat di mana? Saya mau makan coklat, kok gak ada? Mamanya langsung bilang, ada di pojok lemari kiri yang atas, kamu lihat di situ dong. Lalu dia tutup, ngobrol lagi dengan Pak Agus. Gak lama telepon bunyi lagi, diangkat. Ternyata bosnya, iya Pak, suaranya beda. Oh iya Pak, file itu ada di lemari yang sebelah kanan Pak. Bapak coba lihat di laci kedua, ada di situ Pak. Oke Pak, terima kasih. Lalu ngobrol lagi dengan Pak Agus. Telepon lagi, halo, wah suaranya berubah jadi rohani. Iya, iya Pak Romi, oh pendeta Romi, pantas suaranya jadi surgawi. Iya Pak Romi, saya sudah atur nanti Bapak bisa ketemu dengan orangnya jam 3 nanti Pak. Iya Pak Romi, sudah siap semuanya. Lalu ngobrol lagi dengan Pak Agus, telepon lagi bunyi. Kemudian dia angkat lagi, ternyata suaminya. Oke, nanti saya aja yang jemput. Aspek hidupnya ada banyak kan. Manusia nggak ada loh yang cuma aspek hidup satu. Karena mau konsentrasi kepada panggilan, saya cuma tahu satu hal. Ya, kalau cuma tahu satu hal kayak Socrates saja, yaitu saya tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Nah jadi kita mempunyai aspek hidup yang begitu banyak. Nah kalau di sini kacau, bayangkan Pak Agus bilang waktu ditelepon, diangkat, bosnya telepon. Ya ambil aja di lemari kiri, paling atas, gitu aja nggak bisa gitu ya, salah. Nah dia harus benar-benar kotakkan pemikirannya dengan sangat teliti, supaya bisa nyambung di dalam setiap aspek yang dihadapi. Nah aspek hidup kita bukan hanya pekerjaan atau pertemuan dengan orang-orang yang kita alami, tetapi kita juga mengalami begitu banyak sisi dari hidup. Ada sisi berupa kenikmatan, ada sisi berupa tanggung jawab, ada sisi berupa panggilan, ada sisi berupa relasi, ada sisi berupa ibadah. Seluruh sisi dari hidup saya itu tidak boleh tidak harus mengarah kepada kemuliaannya Tuhan. Itu sebabnya waktu saya menyenangi sesuatu, saya menyenanginya di dalam rangka menikmati Tuhan. Waktu saya bertanggung jawab kepada sesuatu, saya bertanggung jawab di dalam rangka bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah seluruh aspek hidup yang diwarnai oleh kesadaran Allah ada, itu beda dengan aspek hidup yang dijalani tanpa sadar Allah ada. Itu sebabnya Tuhan menyatakan diri kepada Israel dengan cara yang membuat Israel melihat Allah sebagai fondasi dari seluruh aspek hidup mereka. Israel tidak boleh melihat Allah sebagai konsep yang abstrak.
Siapakah Tuhan? Tuhan itu sang penguasa langit dan bumi. Selesai.
Tapi saudara mesti bilang, dia adalah penguasa langit dan bumi. Kalau benar dia penguasa langit dan bumi, berarti dia hebat sekali. Berarti dia kuat sekali. Berarti dia adalah yang menopang semua keberadaan. Ngomongnya pasti beda. Ya
kan? Saudara kalau bicara tentang seseorang yang saudara kagumi dengan seseorang yang saudara nggak kenal, pasti beda. Coba siapa di sini? Bobby misalnya. Meskipun nyumput, tetap kelihatan.
Misalnya Bobby bicara sama pacarnya yang dia kagumi, yang namanya siapa ya? Dengan bicara tentang orang yang dia baca di koran. Ada seorang jual mobil, misalnya iklan di koran. Ada orang namanya Tina.
Mohon maaf kalau ada Tina, cuma contoh.
Dengan Tina yang adalah pacar Bobby, ini bukan nubuat, bukan apa, saya enggak, cuma kepikir nama aja. Dia pasti ngomong tentang Tinanya beda. Ini bukan masalah ketinaan yang beda, tetapi relasi Bobby yang beda gitu ya. Waktu dia bicara tentang Tina yang adalah pacarnya, ini bukan ya, ini contoh. Dia akan ngomong dengan cara yang lain. Gimana pacarmu? Duh, pacar saya itu luar biasa loh orang. Rendah hati sekali, humble sekali. Dan dia juga orangnya perhatian banget. Saya kalau lupa makan pasti ditelepon sama dia. Sudah tiba-tiba datang delivery dari McDonald's gitu ya. Oh perhatiannya luar biasa sekali. Tapi waktu dia ngomong soal Tina yang mau jual mobil di koran, gak akan ngomong kayak gitu. Oh Tina ini baik sekali kasih harga segini. Ini Tina yang luar biasa karena punya mobil yang mau dijual. Ini Tina jadi berkat sekali untuk hidup saya karena bisa lihat foto mobilnya. Orang gila kalau kayak gitu. Nah maka waktu saudara bicara tentang siapa, akan dipengaruhi dengan bagaimana saudara menganggap siapa ini.
Tetapi seringnya kita bicara tentang Allah bukan sebagai siapa, tapi sebagai konsep.
Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah yang diberitakan di Alkitab, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi ini cuma konsep. Maka berdebat tentang Tuhan pun berdebat konsep. Semua hanya konsep, tapi bukan siapa. Dia bukan person bagi kita, dia cuma konsep kok. Itu sebabnya kita bisa tahu tentang Tuhan begitu banyak, tapi tetap hanya sebagai konsep, tidak sebagai siapa. Nah, kalau kita mengenal Tuhan sebagai siapa, kita mesti tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyatakan kuasa, kekuatan, perkasa, kasih, keadilan, dan semua yang akan membuat dirinya menjadi dasar dari seluruh aspek hidup kita. Maka dikatakan di dalam ayat 1, dalam zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ini cara Tuhan menyatakan berapa besarnya Dia. Dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, Tuhan bicara pakai perantara. Ini hal kedua yang harus kita ketahui. Yaitu Tuhan menyatakan kepada Israel, untuk membuat kita belajar seluruh aspek hidup, mesti ditundukkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga memakai perantara. Wahyu ini disampaikan oleh para nabi. Nah, kenapa Tuhan pakai perantara? Ternyata ini menjadi satu persiapan waktu kita baca surat Ibrani. Untuk memahami Kristus sebagai perantara tunggal. Kenapa Tuhan pakai perantara? Karena Dia sudah menetapkan Kristus menjadi perantara satu-satunya yang sempurna antara Dia dan manusia. Nah, sejak awal Tuhan pakai perantara karena inilah yang akan, Dialah yang akan menjadi perantara yang sejati. Maka saudara jangan terlalu kagum ya sama orang-orang yang dapat langsung dari Tuhan, seolah-olah lebih baik dari kita. Kalau pendeta khotbahnya, saudara-saudara, Tuhan berfirman kepadaku tadi pagi. Tuhan mengatakan kepadaku tadi siang. Tuhan ngomong kepadaku dalam bisikan. Saya pertama kali dengar khotbah kayak gini, saya kagum sekali sama pendeta. Pendetanya itu cerita dia bertobat itu lihat cahaya. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus itu ganteng sekali katanya. Lalu dia mengatakan, Tuhan Yesus berkata, hai, nama orang itu ya, hai kamu, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia sangat kaget. Kemudian dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya dengar dia ngomong awalnya kagum, lama-lama mulai pikir, kayaknya ngopi. Ini kalimat saya pernah dengar di mana ya? Oh, baru saya ingat tadi Kisah Rasul, Tuhan menyatakan diri kepada Paulus dengan cara begitu. Ini namanya pendeta yang kurang kreatif, bohong pun ketahuan jadinya. Nah, Tuhan menyatakan diri langsung, lalu bicara kepada saya langsung. Kita mengenyahkan perantara. Sang pengantara kita nggak mau, kita maunya langsung. Saudara tanpa sadar, saudara menganggap nggak perlu ada Kristus. Langsung aja dari Bapa gitu kira-kira. Ini konsepnya mirip loh. Waktu saudara mau langsung, saudara mengenyahkan fakta bahwa Tuhan berbicara lewat pengantara. Dengan demikian, saudara akan mengenyahkan persiapan yang Alkitab bikin untuk membuat kita menerima Kristus. Nah, maka waktu Tuhan menyatakan diri, Dia pakai perantara para nabi. Dan nabi-nabi ini berfirman di dalam wahyu yang akan dinyatakan lewat kitab suci. Jadi nabi-nabi berfirman, maka jadi Alkitab. Saya baca Alkitab, maka jadi ngerti firman. Ini kan ya, perbedaan. Satu kali Pak Stephen Tong pernah bicara. Dia mengatakan bahwa saya dapat visi dari Tuhan. Lalu dia sharing tentang visinya. Ini waktu saya masih awal di institut. Lalu dia tanya, siapa yang mau tanya? Saya langsung angkat tangan tanya. Nah, saya mau kritik, tapi dengan hormat. Maka saya kritiknya dengan cara yang pintar sekali. Mau tahu caranya? Saya bilang, Pak Stephen Tong, Bapak dapat visi dari Tuhan. Seperti juga Martin Luther dapat visi dari Tuhan. Apa bedanya visi Bapak dan visi yang didapat Yesaya? Sebenarnya saya mau bilang, Pak, jangan hati-hati dong kalau ngomong visi. Jangan-jangan Bapak dan Yesaya sama. Tapi karena saya selipkan nama Martin Luther, dia gak tersinggung. Seperti yang Bapak dan Martin Luther dapatkan, bedanya apa dengan Yesaya? Dia dengan senyum jawab, karena saya pintar. Cerdik seperti ular. Tapi tulus. Nah, dia mengatakan, bedanya saya dan Yesaya ada. Yesaya dapat visi, jadi Alkitab. Saya baca Alkitab, jadi visi. Jadi jawaban pendek, langsung saya ingat terus. Ada orang kalau jawab rumit, panjang, lalu tanya lagi, kamu nanya apa tadi? Gitu ya. Saya sering kayak gitu. Jadi Pak Stephen Tong mengatakan, Yesaya dapat visi, jadi Alkitab. Saya baca Alkitab, jadi visi. Itu bedanya saya dan banyak pendeta-pendeta yang liar.
Karena pendeta-pendeta yang liar nggak baca Alkitab langsung dapat visi. Ya saya dapat visi jadi Alkitab, saya baca Alkitab jadi visi. Langsung saya pikir jawaban yang benar nggak jadi kritik. Karena saya setuju.
Nah jadi Tuhan menyatakan ini lewat perantaraan, pengantara. Tetapi jangan berpikir kalau Tuhan pakai perantaraan, pengantara. Itu berarti Tuhan meremehkan kita.
Jangan berpikir begitu. Saudara kalau nggak mau ngomong langsung tapi kasih utusan, artinya saudara kurang menghormati kan? Bayangkan kalau saudara ada orang datang ke rumah saudara. Misalnya lah, wali kota Bandung datang ke rumahnya Wilson. Lalu ketuk rumahnya Wilson. Kemudian Wilson suruh pembantunya yang buka pintu. Jadi, tolong buka pintu depan. Lalu si pembantunya ke depan, lalu ketemu bapak wali kota. Bapak wali kota bilang, ada tuan rumah, bilang wali kota mau datang. Wali kota mau bertamu, mau ketemu sebentar. Lalu pembantunya datang ke Wilson, lalu bilang, Pak, ternyata yang datang wali kota. Wilson bilang, oke, kamu aja yang hadapi. Saya yakin kamu ngerti lah harus ngomong apa gitu ya. Lalu pembantunya bilang, Pak Wali, kata tuan rumah, saya aja yang ngomong sama Bapak. Ini penghinaan loh. Tapi Tuhan bukan bermaksud menghina, Tuhan justru bermaksud meninggikan si utusan ini. Saudara bisa lihat bedanya ya. Kalau Wilson tadi sedang menghina wali kota, makanya dia gak berani lama-lama di Bandung gitu ya.
Karena dia cuma kasih orang yang gak selevel lalu suruh bicara dengan orang yang penting. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan justru ingin meninggikan si perantaraan itu. Dengan menempatkan para nabi ini dengan tempat penghormatan yang mirip dengan penghormatan yang tuntut untuk Tuhan. Waktu nabi-nabi berfirman tidak didengar, Tuhan mengatakan aku akan hancurkan umat. Kenapa umat Tuhan dihancurkan? Karena tidak dengar firman Tuhan. Waktu umat Tuhan katakan kapan kau berfirman? Waktu aku berbicara melalui para nabi. Maka hati-hati, ketika hamba Tuhan menyatakan firman Tuhan, saudara berespons apa tentang firman itu? Saudara sedang berespons itu kepada Tuhan. Bukan aku nakutin loh. Nah ini Pak Jimmy gara-gara lagi khotbah, terus saya kurang perhatian langsung disindir kayak ini. Bukan. Ini adalah satu pernyataan dari Tuhan. Nabi-nabi mesti dihormati seperti Tuhan dihormati. Jadi sekali lagi, perantaraan atau pengantara antara Tuhan dan manusia, itu bukan karena Tuhan tidak mau pedulikan manusia. Tetapi karena Tuhan mau mengangkat nabi-nabi menjadi orang yang punya level begitu tinggi sehingga firman-Nya harus dihormati. Lalu kenapa Tuhan berbicara lewat pengantara? Hal yang kedua adalah karena Tuhan belum menyatakan kehadiran-Nya di bumi secara sempurna. Belum genap kesempurnaan kehadiran Tuhan di bumi. Selalu ada gap antara kemuliaan Tuhan yang sejati dan pernyataan-Nya sekarang. Selalu ada gap.
Pak Billy pernah mengatakan, saudara menikmati keindahan paling indah, tetap rasanya ada gap dengan keindahan yang sejati. Saudara nikmati musik Bach misalnya, saudara senang sekali dengan musik, dengar musiknya. Coba dengar sampai 100 kali, lama-lama jadi biasa loh.
Kok nggak indah lagi ya? Karena selalu ada jarak. Waktu keindahan itu mau kita ambil, hampir kita peluk dalam pelukan kita, tetap dia luput lagi. Bukan di sini keindahan. Demikian juga kemuliaan dan kebenaran dan lain-lain. Saudara lihat orang yang pintar sekali, yang bijak sekali, kalimat-kalimat bijaksananya tetap belum sempurna. Yang sempurna adalah ketika Tuhan menyatakan kehadirannya secara sempurna. Kapan Tuhan menyatakan kehadiran secara sempurna? Melalui pengantara yang adalah Kristus.
Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ayat kedua ya. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Bukan lagi lewat nabi, tapi lewat anak.
Kalau lewat nabi, orang mesti menghargai dengan penghormatan tinggi. Apalagi ketika Tuhan berfirman dengan perantaraan anak-Nya.
Lalu kalimat ayat yang kedua itu menunjukkan bahwa Kristus lebih unggul dari semua pengantara yang lain yang pernah ada di dalam perjanjian lama. Tuhan menyatakan diri lewat anak-Nya. Dan ayat 3, ayat 2 akhir mengatakan, oleh dia Allah menjadikan alam semesta.
Kristus ini bukan cuma pernyataan Allah saja. Tapi dia juga adalah sang pencipta bersama dengan Allah.
Dia menopang seluruh keberadaan dengan firman yang penuh kekuasaan ayat 3.
Nah saudara, di dalam ayat 2 dan 3 itu digambarkan bahwa posisi Kristus sama persis dengan posisi Allah. Kalau Allah harus menjadi center dan penopang seluruh aspek hidup saya, maka penulis Ibrani mengatakan Kristus pun harus menjadi center dan menjadi penopang seluruh hidup saya. Seperti saya menghormati Bapa, demikian saya harus menghormati Kristus. Seperti saya menghormati Allah, demikian saya harus menghormati Kristus. Maka bagian ini mengingatkan bahwa Allah menyatakan diri lewat Kristus. Dan ini merupakan pernyataan yang melampaui nabi-nabi.
Orang Israel kalau baca akan sangat kaget. Karena mereka sangat menghormati Nabi. Meskipun dulu mereka bunuh Nabi-Nabi, tapi setelah dibunuh biasanya mereka menyesal. Menyesal kemudiannya. Nabinya sudah dibunuh lalu sadar, aduh saya sudah bunuh Nabi. Gimana minta maaf? Minta maaf bikin tugu kuburnya bagus. Jadi kuburan Nabi-Nabi itu bagus sebagai tanda minta maaf. Mirip lah. Banyak kuburan orang tua bagus-bagus sebagai tanda minta maaf. Jadi kuburan dibikin sebagus-bagusnya, tanda minta maaf. Maaf ya, dulu saya bunuh kamu, gak sengaja loh itu. Mana bisa bunuh gak sengaja. Dulu saya pikir kamu palsu, ternyata asli. Maaf ya, sekarang saya bikinin tugunya yang bagus-bagus. Lalu ada tulisan, Yesaya. Di sini berbaring, nabi terbesar kami, Yesaya. Dia mati karena dibunuh pakai gergaji. Oleh kami, gitu ya. Jadi mereka sangat menghormati nabi-nabi meskipun akhirnya penghormatannya datang terlambat. Tetapi begitu poin penghormatan mereka sampai pada level tinggi, Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang diberitakan oleh para nabi. Nah jadi seperti penghormatan kepada nabi mau setinggi apapun, itu harus kalah jauh dengan penghormatan yang diberikan kepada Kristus. Nah di sini kita belajar satu yang penting ya, cara Allah menyatakan diri lewat perantaraan, pengantara. Dan Allah menyatakan pengantara itu sebagai orang-orang yang memberitakan firman dengan otoritas ilahi. Tetapi waktu Kristus datang, cara Allah menyatakan diri jauh lebih limpah dari cara yang dipakai untuk menyatakan diri lewat para nabi. Karena melalui Kristus, Allah menyatakan diri sebagai pencipta yang hadir. Sebagai pencipta yang sama mulianya, tapi sekarang yang hadir bersama-sama dengan manusia. Dan dengan demikian kita mempunyai sikap kepada Allah yang sangat beda kalau kita mengerti hal ini. Saudara, ketika menyadari Allah menyatakan diri dengan hadir, menyatakan kemuliaannya dengan menjadi salah satu dari kita, bagaimana kita harus bersikap? Kita makin menjadi kagum kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan rela bersama dengan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, saudara sekalian, kita membahas sampai di sini untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan tema-tema ini berikutnya di dalam poin tentang siapa Kristus dengan lebih jelas. Di pertemuan yang berikut kita akan membahas Kristus dan para malaikat. Bukan saja Kristus melampaui para nabi, tapi dia juga melampaui para malaikat. Dan di sini ada permainan bahasa yang indah di dalam bahasa Yunani. Penulis surat Ibrani mengatakan, Yesus lebih tinggi dari para nabi yang adalah para utusan. Nabi itu adalah para utusan. Tapi setelah itu, dia mengatakan Yesus bukan cuma lebih tinggi dari nabi. Yesus juga lebih tinggi dari para utusan, yaitu malaikat. Karena kata malaikat dalam bahasa Yunani sama dengan utusan. Saudara bisa lihat permainan katanya ya. Nabi-nabi adalah utusan, yaitu malaikat. Dan Yesus lebih tinggi dari malaikat yang asli, gitu, bukan yang sebutan. Oke, nanti kita bahas itu lebih lengkap di dalam pertemuan minggu depan. Di hari ini sampai di sini kita membahas tentang Kristus yang adalah pengantara. Dan banyak hal yang saya masih belum sempat bahas, saya akan selesaikan di dalam pembahasan minggu depan. Nah, sampai di sini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan menyatakan diri kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena meskipun surat ini begitu indah, tetapi begitu kompleks dan padat. Kami mohon Tuhan berikan kami kesabaran, ketekunan untuk belajar di dalam PA ini. Berkati pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Tuhan, dan nyatakanlah kemuliaan Kristus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.